Oke, selamat datang di episode pertama dari BBM.
Jadi perkenalin dulu, nama gue Juli, dan satu lagi teman gue.
Gue Dewan, Dewan Republikan by the way.
Kita berdua kerja di kantor yang sama, di tim yang sama, dengan posisi yang sama pula.
Iya, betul.
Latar belakangnya sama, terus yang lagi dijalanin
iya,
tuh.
Iya, kesenangannya apa yang yang lagi kita jalanin juga sebenarnya sama semua. Gitu. Nah, gak semua sih.
Tapi ada beberapa garis besar yang bisa diambil tuh, mirip-mirip lah gitu.
Yup. Ya, BBM nih apa nih sebenarnya, Jo?
Gua ceritain dulu latar belakangnya gue bikin podcast ini. Kebetulan nih kantor kita memang ada rutin bikin podcast dan udah ada alatnya lengkap nih.
Iya, lengkap.
Sebelum makan siang tuh kita sempat ngobrolin, bikin podcast yuk. Tapi temanya tentang apa nih? Gua kepikiran ide untuk bikin sesuatu yang memang berbobot, tapi dibawainnya ya santai aja gitu. Yeah. Jadi gue gak pengen yang cuma podcast lucu-lucuan terus gak ada manfaatnya dan unfaedah gitu. Tapi tetap bisa didengerin secara asyik gitu.
Yeah.
Gue bilang gimana kalau misalnya kita angkat temanya tentang keluarga.
Berhubung.
Nah berhubung pada dasarnya gue sama Dewa nih sama-sama baru married.
Iya. Tahun lalu lah ya.
Tahun lalu
kita baru nikah.
Kalau lu
bukan gue sama Julinya ya. Maksudnya kita sama di bulan yang sama di tahun yang sama.
We are
gitu.
Straight man. Kita punya istri masing-masing kok. Si Dewan lo kalau lu nikahnya kapan, Man?
Gue tanggal 15 Juli tahun 2018 tahun lalu.
Kalau gue itu nikahnya di tanggal 1 Juli.
Iya,
2018.
Jadi sebenarnya kita gak terlalu jauh gitu.
Iya, cuma beda seminggu. Cuma beda 2 minggu ya.
Iya.
Jadi gue tanggal 1, si Dewan tanggal 15. Gue gak datang ke nikahannya Dewan, dan Dewan gak datang ke nikahan gue, karena kita berdua waktu itu sama-sama belum kenal.
Iya, gue anak baru sebenarnya. Di kantor ini gitu. Banyak kecocokan juga gitu di sini, sampai kita memutuskan untuk bikin podcast ini gitu. Banyak di kantor kita yang sebenarnya bapak-bapak muda juga gitu, iya gak sih?
Jadi di kantor kita tuh sebenarnya ada beberapa orang bapak yang umurnya masih belum bapak-bapak banget ya, belum 40.
Iya.
Jadi beberapa orang di kantor kita tuh memang menikah di usia yang muda gitu.
Mm-hmm.
Kalau lu kemarin nikah di umur berapa, Wan?
Gue nikah di umur 26.
26.
26. Kemarin gue 26. Istri gue beda setahun sama gue sebenarnya.
Kalau gue kebetulan kemarin nikah di umur 27, hampir 28 sih. Jadi beberapa hari setelah menikah gue 28.
Iya.
Cuma itu kan gue masih umur 27 dan istri gue 25. Relatif muda lah ya, maksudnya belum sampai over 30 gitu. Makanya berhubung dari dasar itu, dan kebetulan di kantor kita tuh ada yang baru nikah juga kan ya. Ada yang seumuran lu juga, Wan, ada yang udah punya anak.
Mm-hmm.
Gitu. Terus kayak ada yang cuma beda 2 tahun lah sama gue, itu juga udah punya anak juga, udah agak besar gitu. Dia nikahnya waktu umur 26-an lah kali.
Oh gitu.
Terus ada bos kita juga yang waktu itu gue tanya, dia nikahnya umur 26 juga, sekarang udah punya anak 2 gitu. Jadi kayaknya seru juga nih ngebahasnya nih. Dan yang pengen dibahas sebenarnya, kita ngasih insight aja sih sebenarnya buat temen-temen yang memang udah nikah juga atau belum nikah, gimana sih kehidupan berumah tangga di usia muda gitu. Sebenarnya berat banget ya.
Iya, tapi emang ngelihat dari beberapa teman kita juga, mereka masing-masing punya ceritanya masing-masing gitu. Kayak gimana kesulitannya mereka ngebangun rumah tangga gitu. Terus sebelum menikah juga mereka punya unek-unek yang sampai stres banget. Termasuk gue.
Persiapan.
Iya, persiapan nikah tuh di Indonesia nih kayaknya agak-agak rumit ya. Kalau persiapan nikah tuh bener-bener. Gue gak tahu ya di Indonesia doang atau di luar negeri juga. Cuman yang gue rasain ya emang sulit banget. Kayak kita udah sepakat sama calon istri kita, terus tiba-tiba
ada intervensi.
Iya, dari keluarga maunya kayak gimana. Terus kebentur dari budaya juga gitu. Kalau lo gimana, coy?
Ya sama sih kurang lebih. Sebenarnya gue pengen nikah yang simple aja gitu kan. Malah gue kemarin bikin nikah tuh 2 acara.
Oh, gitu.
Jadi ada yang nikah plus resepsinya, terus ada lagi yang unduh mantu gitu.
Waduh.
Kan.
Waduh. Itu double capeknya
itu
sih.
Double capeknya, double biaya juga.
Kenapa ya kayak gitu, maksud gue beberapa nanya nih sama teman-teman gue gitu. Rata-rata tuh mereka pasti jawabannya gue pengen yang simple-simple aja gitu kan. Pada kenyataannya tiba-tiba apalah bener-bener yang itulah tadi gue bilang kebentur budaya sama keluarga sih mungkin ya. Yang ngundangnya juga bener-bener sampai
banyak banget
ribuan orang gitu.
Ratusan ribuan gitu kan.
Iya, apalagi yang sampai 2 kali gitu loh.
Iya. Jadi yang kalau yang pas pertama itu kan memang keluarganya dan rekan-rekan orang tuanya istri gua, Yang kedua ya baru rekan-rekannya orang tua gue dan rekan-rekan gue gitu, itu kebayang banyak banget sih. Kalau di total-total ya ada 1000 kali.
1000, wow.
Yang gua, yang diundang ya.
Iya, 3 jam aja tuh sebenarnya berdiri tuh udah wah bener-bener capek.
Apalagi gue kan resepsi pertama itu yang apa yang di gedung kan. Di gedung jadi cuma akad nikah pagi, terus habis itu resepsi jam 11 cuma sampai jam 1 doang. Seminggu kemudian itu di rumah yang benar-benar dari jam 10 pagi sampai jam 8 malam tuh. Yang ganti baju sampai 2 kali gitu.
Kalau di rumah tuh orang tuh bisa datang berkali-kali enggak sih?
Datang berkali-kali sih enggak
lah ya.
Kalau yang
cuma
emang
stay-nya lama gitu.
Iya, stay-nya lama. Jadi kalau misalnya emang yang keluarga dekat biasanya stay yang ada yang dari pagi sampai sore. Bahkan tetangga dekat pun ada yang datangnya malam gitu kan.
Oh iya iya iya.
Karena emang sampai malam gitu.
Berarti kan tuh makanan kan harus
datang terus ya. Makanya kalau di rumah tuh emang enggak bisa catering ya. Jadi emang itu harus masak.
Gue juga dengar dari teman gue, dia nikah di itu di gang kecil di depan rumahnya. Iya, banyak yang harus diurusin kayak kebersihannya lah segala macem gitu. Menurut lo perlu nggak sih kayak gitu-gitu tuh? Maksud gue ya di rumah gitu kan, di jalanan lu benar-benar nutup jalanan gitu loh. Kira-kira gimana kalau menurut pandangan lu sendiri gitu?
Ya emang secara simpelnya sih emang enakan di gedung ya. Jadi lu nyewa gedung, datang terima rapi dan pulang ya udah, lu nggak ngurusin apa-apa lagi. Kalau kemarin emang pertimbangannya dari orang tua gue sih, karena memang temennya orang tua gue tuh emang banyak dan kayak lebih prefer untuk datang ke rumah gitu. Kalau di gedung uangnya emang banyak abis buat sewa gedung kan.
Iya betul.
Sedangkan kalau di rumah lu bisa kayak ngekat biaya sewa gedung yang mahal diganti dengan konsumsi yang lebih banyak.
Iya, berarti emang pertimbangan sama gitu aja
sih.
Ya
sama aja sih sama abisnya aja. Mah dihitung-hitung sama aja, cuma kalau di rumah dengan biaya yang sama di gedung tuh dapat konsumsi lebih banyak.
Berarti tamu yang datang juga lebih banyak gitu.
Tamu yang datang jauh lebih banyak sih daripada yang di gedung.
Gue juga sebenarnya orang tua gue, bokap nyokap gue tuh lebih pengen kayak ya udahlah simpel-simpel aja nih di deket rumah gue gitu. Sedangkan kalau dari pihaknya istri gue waktu itu, dia temennya istri gue banyak yang direktur-direktur bank gitu segala macam. Emang apa ya, narasumber mereka gitu. Gue takut
gak proper gitu ya.
Bukan gak proper, sebenarnya jatuhnya tuh lebih nyari jalannya agak lebih susah gitu, karena
menyulitkan mereka.
Karena jujur aja sekarang gue tinggal di RR ini, di Depok. Itu tuh gue kalau mesen makanan atau mesen apapun, gue sampai sekarang masih bingung gue harus matokinnya tuh lewat mana nih orang gitu kan. Karena emang sebenarnya susah gitu dicari jalannya. Akhirnya dengan pertimbangan kayak gitu, biar orang lebih gampang apa ya untuk nyari tempat lokasi gue, akhirnya gue cari di tengah-tengah daerah Ragunan lah ya.
Nah kalau gue, jadi kalau yang resepsi pertama nih sama akad nikah, istri gue emang keluarganya lebih prefer di gedung. Kurang proper sih kalau di rumahnya, di komplek Kostrat kan sebenarnya. Jadi komplek TNI gitu kan. Kayak gak bisa lah nutup jalan komplek sepenting itu gitu kan. Agak-agak ribet juga kayak pengurusan apa ngurusinnya ribet juga. Jadi lebih prefer ya di gedung aja gitu. Nah kalau yang di rumah gue ya pertimbangannya tadi, kalau misalnya di gedung ngabisin uang lebih banyak, waktunya lebih sedikit, takutnya nanti malah banyak yang gak sempat datang gitu temennya orang tua gue. Kalau di rumah kan yang gak sempat datang pagi bisa datang sore, yang gak sempat datang sore bisa datang pagi.
Total undangan berarti lu berapa banyak tuh?
Kalau dihitung sama pokoknya dua acara itu adalah 1000 lah.
1000
yang diundang ya.
Itu tapi udah termasuk keluarga ya?
Udah termasuk keluarga.
Soalnya pas nikahan gue itu undangan tuh terbatas banget. Nah, gue juga jadi gak enak sama teman-teman gue yang gak sempet keundang gitu kan. Bahkan teman kantor lama gue itu cuman gue undang 3 orang kali.
Private gitu.
Jadi ya emang dari biaya juga gitu kan. Saudara gue kan banyak banget dari bokap. Mungkin kalau gue ketemu sama saudaranya bokap gue ini, gue mungkin gak kenal gitu. Dan pas nikahan itu gue agak ngekat untuk saudara bokap gue yang emang jauh banget. Sebenarnya gak enak ya, cuman takutnya tuh nggak cukup gitu kan konsumsi gitu. Sedangkan emang benar-benar terbatas banget. Ada beberapa teman-teman gue yang ngerti dan nggak ngerti gitu. Wah ini kita
sombong,
gitu kan. Kalau udah kayak gitu gue kadang cuma bilang, tante kalau misalnya lo nikah gitu, ngerti deh rasanya gimana. Gue juga pusing gitu. Itu persiapannya benar-benar parah sih, itu parah.
Kalau gue emang ya dengan konsep resepsi gue yang kayak kemarin ya banyak jadinya yang keundang. Ya pokoknya hampir semuanya yang bisa gue undang lah, walaupun memang ada yang gue harapkan datang juga nggak bisa datang juga gitu-gitu.
Gue pernah baca di ini lah ya, website lah ya. Jadi kalau di luar negeri itu dia tuh ngundang tuh nggak, kadang tuh nggak lebih dari 100 gitu ya.
Aha, yang gue sering lihat di luar gitu ya. Terutama referensinya tetap film sih ya.
Iya film lah.
Film-film. Jadi kayak mereka bikin acara nikahan tuh private gitu kan. Jarang tuh yang pakai aula. Jadi mereka kadang-kadang cuma pakai restoran doang kan.
Iya benar-benar.
Yang bener. Yang penting tuh ada orang datang. Mereka ada jamuan makannya. Terus ada yang dancingnya itu kan. Ya, nari-narinya itu.
Yang paling sakral kan ya emang pas the vow-nya itu kan, upacaranya itu kan. Gue gak ngerti juga kenapa di Indonesia tuh kebentur sama yang hal-hal kayak gitu ya. Maksudnya gengsi kalau misalnya gak gede gitu, gak meriah. Padahal sebenarnya harusnya bisa aja kayak gitu kan, motong budget juga
motong
ya.
Budget
motong
banget.
Budget banget itu kan. Yang penting kan kehidupan setelah lo nikah gitu.
Dan itu sih yang gue camkan dari dulu sih sebenarnya. Kehidupan setelah menikah ini yang memang butuh biaya lebih banyak ya daripada biaya pernikahan ya. Gue diingetin lagi bahwa menikah itu kan bukan cuma menyatukan dua orang, tapi menyatukan dua keluarga. Nah jadi pesta pernikahan ini adalah satu momen ketika dua keluarga itu bertemu gitu. Siapa yang dikenal oleh keluarga istri lu, lu jadi kenal. Terus siapa yang dikenal oleh keluarga lu juga dikenal sama istri lu ketika mereka menghadiri acara resepsi lu itu. Gitu sih sebenarnya. Cuma emang kayak konsepnya balik lagi ke masing-masing.
Iya betul-betul. Iya waktu itu kita pernah lihat juga di Instagram lah ya, ada yang siapa namanya Suhai Salim itu yang gue sih berharap itu jadi patokan untuk orang-orang lah ya sekarang gitu.
Viral banget sih waktu Suhai Salim nikah,
iya selebgram gitu. Terus dia nikah benar-benar biasa aja di KUA gitu,
yang penting nikahnya di KUA terus cuma pakai jeans sama kaos doang gitu kan.
Kayak gitu sebenarnya esensinya ya,
esensinya pas
akadnya aja kan.
Kalau kita kan kayak baju akad aja udah berapa persiapannya, cuma dipakai pas apa namanya yang jalan ke depan gitu kan, terus pas akad abis akad udah dibuka lagi terus persiapan buat
dateng resepsi. Pengalaman gue pas kemarin persiapan nikah itu, wah gila, gue berantemnya tuh bener-bener gimana ya, kalau gue seminggu tuh gak berantem kayak ada yang aneh gitu. Jadi jadi tiba-tiba tuh
jadi kayak takutnya ada yang skip.
Iya ada yang skip nih jangan-jangan nih gitu kan. Bener-bener kalau si istri gue tuh bener-bener yang detail banget ya. Dia tuh sampai ngingetin gue terus. Kadang kan diingetin soal kamu udah ngirimin ini belum, ngirimin duit gitu-gitu kan. Apaan sih nih orang gitu, minta-minta duit mulu. Tapi kan itu sebenarnya kebutuhan gitu kan gitu. Jadi kalau gue sih tipsnya benar-benar banyak-banyak sabar aja. Benar-benar pernikahan itu kan emang tadi nggak cuma menyatukan lo sama istri lo doang, tapi sama keluarga lo berdua gitu. Paling nggak lo bisa sepakat nih sama calon istri lo, tapi ternyata sama keluarganya istri lo nggak sepakat. Paling nggak lo harus punya pemahaman lah di masing-masing dirinya sendiri. Nah, oke lah, kita kesepakatan bersama nih kayak gini aja, kayak gimana gitu.
Iya sama sih sebenarnya. Kalau gue cekcok gitu sebelum merencanakan pernikahan tuh emang wajar banget. Gue sih alhamdulillah gak sampai berantem gimana ya. Cuma masalah pelik tuh ada aja gitu. Jadi selama jalanin persiapan nih ada aja ujiannya yang harusnya gak terjadi tiba-tiba terjadi.
Kalau gue sih mostly finance ya.
Oh gitu.
Kalau gue mostly finance sebenarnya. Kita kaum proletar lah ya. Jadi bener-bener yang kita, gue sama calon istri gue waktu itu sama-sama kerja yang ya buruh lah gitu jatuhnya. Kalau lu gimana?
Kalau gue finance sih gak banyak sih. Soalnya memang karena gue udah nabungnya dari jauh-jauh hari.
Oh iya gue bukannya gak kepikiran cuman ya.
Kalau gue pengen nikah sebenarnya di usia 26, tapi waktu udah sampai 26 kok gue masih males gitu ya, masih belum ada. Gue ingat lagi, oh iya gue mau menikah di usia 26, ternyata meleset nih. Jadi waktu 2016 gue kayak udah punya rencana, kayaknya gue gak mau nikah di usia sampai 30 tahun gitu. Bahkan gue pengennya tuh kalau bisa 27 atau 28 lah. Jadi di usia 26 itu gue udah mulai mikirin tuh, mulai ngumpulin sedikit-sedikit lah. Walaupun waktu itu gue belum tahu calonnya siapa tuh.
Oh gitu,
gitu.
Oh gue kira lu udah sempet pacaran sekitar 1 tahun 2 tahun gitu.
Iya jadi gue sempet pacaran dulu sama istri gue, cuma terus abis itu putus. Tapi baru ketemu lagi tuh sebenarnya setahun sebelum married.
Oh gitu.
Gitu. Tapi pas gue ketemu istri gue, kayaknya gue mau serius nih tahun depan lah.
Tapi itu keadaannya lu putus, lagi putus sama dia?
Baru ketemu lagi.
Oh gitu, sempet lama ya berarti?
Sempet lama sih, sempet ada berapa tahun gitu. Terus ketemu lagi lah, dekat lagi. Gitu lah ceritanya. Jodoh sih itu. Iya. Kalau jodoh emang gitu lah.
Terus?
Abis itu gua, ketika gue ketemu dia lagi dan kayaknya gue pengen nikah sama dia. Dan dia juga kayaknya udah pengen gitu nikah. Terus gue kayak ya udahlah, mulai sekarang harus nabung yang lebih serius lah. Gue udah punya tabungan sedikit, gue tambahin lagi gitu tabungannya yang tadinya. Ya misalnya tadi sebulan cuma 10 ribu, terus naik lagi jadi 100 ribu gitu kan. Kalau yang pas setahun sebelum mau nikah tuh gue nabungnya jadi kayak lebih banyak, lebih intens lah. Dan alhamdulillah berhasil. Tapi emang banyak yang bantu sih alhamdulillah kalau gue. Jadi dari keluarga gue, karena gue anak bontot juga kan. Jadi jadi kakak-kakak gue banyak lah bantuannya. Terus dari keluarga dia juga, saudara-saudaranya juga bantuin.
Kalau gue sebenarnya prosesnya agak lama juga. Karena gue 5 tahun ya. Gue 5 tahun pacaran sama dia gitu. Gue sempat putus nyambung nih sama istri gue ini. Berkali-kali gitu. Sampai orang tuanya tuh sebenarnya gak suka sama gue.
Oh gitu.
Nah, terus akhirnya nyokapnya jadi agak lebih protektif gitu sama dia gitu. Terus gue udah dibenci banget nih sama si mertua gue ini gitu kan. Kayak lu jangan nikah lagi deh sama dia gitu. Maksudnya jangan sampai nikah deh, jangan lanjut lagi gitu. Sementara si bokap nyokap gue itu udah minta gue untuk ya udahlah, nyari apa lagi, udah punya kerjaan, rumah udah ada, tinggal nikah aja nih gitu, ngapain pacaran lama-lama gitu kan. So gue memberanikan diri, akhirnya gue ngajakin mertua gue untuk ngobrol gitu. Nah, di situ gue minta maaf kalau dulu gue pernah salah segala macam gitu-gitu. Gue bilang sekalian di situ gue pengen serius sama istri gue ini gitu. Terus saat itu mertua gue bilang langsung, ya udah kalau emang mau serius langsung aja bulan Maret gitu. Gue langsung ditembak gitu kan. Bulan Maret
tahun depan gitu.
Iya tahun depannya maksudnya gitu. Waduh. Waktu itu bulan November 2017. Cuma persiapan gue tuh cuma benar-benar sampai segitu doang gitu. Jadi yaudah kalau bisa sebelum puasa gitu kan.
Oh gitu.
Kalau orang tua gue lebih fleksibel karena ya udah dia ngeliat anak udah santai lah, udah kelar juga kuliah segala macam, pacaran juga udah lama. Gimana ya, orang tua gue kan termasuk orang yang religi juga gitu kan. Ngapain sih pacaran lama-lama, nambah-nambah dosa bla 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 gitu-gitu. Okay, udah. Saat itu gue juga kepikiran, ya udahlah emang bener sih kayaknya udah gak bisa main-main lagi gitu.
Udah saatnya lah ya.
Udah saatnya. Akhirnya tadinya mau bulan Maret, ternyata meleset. Karena gak bisa, persiapan tuh ternyata gak bisa secepat itu juga itu. Gitu kan.
Bisa sebenarnya.
Iya sebenarnya bisa.
Kalau duitnya banyak banget.
Iya kalau duitnya banyak banget. Sementara gue gak bisa kayak gitu. Kebetulan bokap gue saat itu pensiun kan. Itu jadi salah satu hambatan juga. Iya tahu sendiri kalau pensiunan dari PNS tuh walaupun dapat gaji cuman gak lebih besar lagi kan. Ya udah. Kira bokap gue bantu dengan sisa-sisa tabungannya, gue juga dengan tabungan gue yang seadanya gitu kan. Akhirnya bisa lah, cuma ternyata gak bisa di bulan Maret itu. Karena ya itu tadi finansial. Finansial sangat terbatas sekali gitu. Akhirnya jatuhlah di bulan Juli tanggal 15.
Habis lebaran.
Habis lebaran itu, habis lebaran banget. Kan, ya? Karena kalau pas puasa kan gimana ya?
Gak ada
kan ya.
Bulan puasa sih. Kalau gue memang cukup lama sih kalau gue, jadi pas udah mulai ketemu lagi, udah mulai jalan bareng, makan, nonton gitu-gitulah, berapa bulan mulai ngobrol-ngobrol lagi, kayaknya gue mau serius. Ya udah langsung gue ke rumahnya, ketemu orang tuanya, ketemu nyokapnya, bokapnya, gue bilang mau serius, ya udah diizinkan gitu. Waktu itu mau di bulan apa gitu.
Oh udah, langsung ya?
Langsung, kira-kira tahun depan gitu gue bilang.
Sekarang tuh emang yang menentukan tuh emang dari pasangannya sendiri masing-masing ya, maksudnya kalau zaman dulu tau gak sih kalau
yang
kayak
ada
gitu hari
tanggalan bagus gitu, tanggalan Jawa. Tapi teman gue ada ya loh yang masih pakai
gitu. Mertua gue tuh sebelumnya gimana ya, orang Solo ya, terus
nyari hari.
Tapi sekarang udah gak bisa kayak gitu lagi karena sekarang kan tergantung gedung kan.
Iya, tergantung gedung available-nya kapan.
Iya betul. Karena waktu itu kan gue bukan di rumah gitu, jadi ya udah kita sediain aja waktunya.
Kalau waktu itu gue alhamdulillah sih dari nyokap gue juga bilang kalau bisa habis lebaran tapi masih bulan Sawal gitu. Nah, kebetulan masih dapat tuh. Jadi tanggal 1 Juli itu masih masuknya bulan Sawal.
Oke. Okay.
Tanggal 8-nya juga yang pas resepsi kedua itu masih bulan Sawal. Kalau di rumah mah kan tinggal disiapin ya. Kalau di gedung ternyata waktu itu dapatnya antara tanggal 8 sama tanggal 1. Tapi biar dua-duanya dapat di bulan Sawal, tanggal 1-nya yang di gedung, tanggal 8 di rumah gitu.
Gue inget sebenarnya gue hampir tanggal 1 juga sih, Jo.
Oh gitu.
Tapi ternyata ada sepupu gue yang nikah tanggal 1
gitu,
juga.
Gitu ya.
Ah, gak bisa nih. Ya udah dia duluan deh gitu. Akhirnya gue yang ngalah. Padahal dia lebih muda dari gue. Tapi ya udahlah.
Kalau gue waktu itu abis gue ngomong sama orang tuanya, sama nyokapnya, sama bokapnya, nyokap gue dan nyokapnya istri gue tuh ketemu pengen ke rumah. Kan rumahnya sebenarnya jauh ya. Gue di Depok, istri gue di Kebayoran Lama. Lumayan jauh kan. Nah akhirnya ketemuan di tengah-tengah gitu. Jadi cari tempat makan yang kira-kira enak buat ngobrol. Akhirnya ketemu tuh berempat doang gue sama nyokap gue, dia sama nyokapnya. Baru di situ tuh udah nentuin tanggal sih, udah nentuin kita mau tanggal berapa nih gitu. Mau bulan apa nih, mau bulan segini, terus ntar lamaran di bulan apa gitu. Okay. Kalau gue lamaran kemarin di Februari lah, sekitar 3 bulan sebelum akadnya gitu. Gue sih nggak bisa apa ya, nggak banyak cerita yang aneh-aneh sih sebenarnya kalau gue, soalnya karena disiapinnya emang agak lama juga gitu kan. Bisa dibilang lancar-lancar aja lah, gak ada masalah yang berarti. Cuma yang tadi gue bilang, ada aja gitu masalah kecil yang memperkeruh suasana gitu. Jadi kayak kalau gak ada ujiannya kayaknya gak seru kali ya.
Betul.
Kalau gue kemarin yang banyak paling banget repot itu adalah, gue kan baju akad tuh bikin sendiri ya. Udah wanti-wanti tuh 3 bulan sebelum hari H, gue udah ke tukang jahit. 1 bulan sebelum hari H, ada bagian yang kepotong.
What?
Ada bagian yang kepotong dan tukang jahitnya tuh benar-benar mesti nyari lagi kain.
Maksudnya kepotong sama siapa?
Kepotong sama tukang jahitnya. Gitu. Dan itu tuh kayak benar-benar, wah gila, kayaknya mau nikah persiapan kalau nggak ada yang kayak gini-gini mungkin nggak seru kali ya.
Berarti ganti satu kain gitu?
Enggak sih, jadi cuma satu bagian doang. Jadi waktu itu tangannya apa-apanya gitu yang mengharuskan untuk nyari kainnya lagi. Dan nyari kainnya tuh baru seminggu kali baru dapet. Kain yang sama kan harus sama gitu kan. Waduh, itu sempat bikin stres juga. Tapi selain itu sih enggak sih. Untuk perlengkapan di rumah kayak tempat tidur baru, kasur baru gitu kan, lemari baru, itu gue udah siapin juga sebelum lamaran.
Oh gitu.
Jadi sebelum lamaran itu gue udah kayak nabung nih, gajian bulan ini yang segini ditabung, terus segini tuh buat beli tempat tidur, terus bulan depan buat beli lemari gitu-gitu. Emang waktu itu emang jadi jarang jajan sih gue.
Wah iya, pasti itu. Gue juga kayak gitu kemarin. Gue spend untuk keperluan nikah sih sebenarnya. Karena
kalau bisa 100% 100%.
Iya, benar-benar.
100% di luar ongkos ya. Kalau bisa.
Gue jujur aja sebenarnya orangnya senang jajan ya. Senang jajan juga gitu. Tapi kalau emang udah determinasi tinggi lah ya, gitu gue
bisa,
harus bisa. Karena ya ini penting banget, ngatur keuangan tuh penting banget untuk pernikahan ini gitu kan. Kalau gue lebih gak masalah sama yang kayak dari bajunya gitu-gitu, karena mungkin beberapa teman-teman juga di luar sana, teman-teman gue termasuk gitu, yang agak-agak kesulitan sama gimana nih nikah harus mulai dari mana dulu gitu kan. Kalau gue sih waktu itu lebih ke nyari catering lah ya. Kalau zaman sekarang tuh catering tuh dia udah sekaligus sama semuanya kan. Dia ada udah sama
dekorasi
segala macem, terus
gaun juga,
udah baju adatnya segala macem. Gua sampai benar-benar survei gitu. Oke, ini yang bagus yang mana, yang harganya terjangkau juga yang mana gitu. Kemarin istri gue tuh udah srek sama satu, cuman ternyata agak lebih mahal, agak keluar dari budget gue gitu. Gue harus lebih ekstra. Cuma ternyata dari keluarga gue tuh punya satu tempat catering juga yang menurut dia oke nih gitu, dan harganya gak mahal, dan itu udah satu paket. Oke, bisa nih kayak gitu. Nah itu di situ ada challenge-nya juga tuh, bener-bener yang gue harus meyakini istri gue nih, ini bagus kok di sini gitu. Karena sebenarnya gue juga belum tahu kan, gitu catering itu kayak gimana gitu, rasanya juga gue nggak tahu gitu kan. Tapi di situ gue benar-benar berdebat banget itu, karena orang tuanya, si mertua gue nih, dia udah pengen banget nih sama catering ini gitu, si catering B lah ya, harganya segini dan kita udah bersih banget, udah nggak perlu banyak ini lagi, aturan lagi lah, nggak ada tambahan-tambahan lagi gitu. Tapi dari keluarga gue lebih pengen yang ini aja karena terjangkau gitu.
Nah,
akhirnya gue bilang sama istri gue waktu itu, gimana kalau yang ini ini karena ini lebih murah gitu. Gue agak pelan tuh ngomongnya tuh. Terus istri gue, tapi kita udah nyoba yang ini tuh bagus gitu. Ya disitulah itu terjadi debat juga gitu. Ya gimana akhirnya gue meyakinkan istri gue, udah gak apa-apa, yang penting kan setelah kita nikahnya. Gue selalu ngomong kayak gitu. Itu klise banget.
Kayak klise, tapi itu jadi jurus pamungkas gitu.
Iya, jurus pamungkas banget. Emang bener kan, setelah nikah tuh
banyak yang harus diurusin.
Kebutuhannya tuh lebih banyak.
Kayak misalnya lu nabung banyak banget, terus lu benar-benar abisin buat acara akad dan resepsi, abis itu lu gak punya apa-apa, ya lu gimana mau jalan gitu kan.
Sebelumnya gua udah ada rumah ya, jadi di situ udah ada toilet segala macam lah ya. Cuma untuk kebutuhan dapur segala macam tuh belum ada kan. Bahkan yang benar-benar gue beli sebelum gue nikah itu cuman kasur sebenarnya. Sisanya tuh gue pakai yang gue dulu sempet jualan kan, sempet bikin kafe gitu. Nah itu gue taruh di rumah gue yang sekarang nih. Akhirnya lumayan lah, jadi gue nggak keluar uang untuk beli-beli yang kayak kompor gitu. Gue nggak perlu beli gitu akhirnya. Kalau lu kan seru gitu, maksudnya lu bikin beli-beli lemari, beli gitu kan seru. Itu sebenarnya salah satu bagian yang emang seru gitu untuk dijalanin pas nikah gitu kan. Iya sih.
Iya. Jadi yang kita omongin tadi tuh kayak lebih kepada expectation versus reality gitu ya. Jadi ketika lu mempersiapkan dan merencanakan pernikahan, kemudian lu menikah, yang ada dalam bayangan lu tuh ekspektasinya kayak gimana, bayangan istri lu ekspektasinya kayak gimana, ternyata realitinya terwujud
beda,
gak?
Gitu.
Beda kan?
Beda banget. Kalau gue perjalanan dari awalnya aja lah ya, gue bukan termasuk orang yang senang sama roman picisan gitu-gitu lah.
Gak suka tuh, yang apa, remeh-remeh.
Tapi kadang perempuan tuh pengen tuh kayak gitu-gitu. Di sosial media tuh banyak banget mempengaruhi pikiran istri gue lah ya waktu itu. Kayak, kok kamu gak ngelamar aku kayak gini sih? Dia gara-gara dia ngelihat temannya itu dilamar di Bali gitu, misalkan disurprise-in kayak gitu-gitu. Realitanya gue cuman esensinya apa gitu, ya udah langsung aja gitu.
Jadi
ngobrol
jadi
sama orang tua, lahar gitu kan.
Emang sih pengaruh media televisi, sosial media apalagi sekarang gitu kan, ya YouTube terutama banyak kan. Banget. Mungkin kalau yang zaman dulu tuh lu inget gak yang Katakan Cinta? Mungkin dari zamannya Katakan Cinta si Vena Anissa itu ya. Mungkin kalian juga ingat kalau di RCTI itu dulu hari Sabtu sore.
Iya, pokoknya weekend lah itu.
Weekend tuh ada acara namanya Katakan Cinta. Temanya adalah lu nembak cewek atau cewek nembak cowok dengan surprise, dengan konsep, dengan apa gitu.
Iya, dikonsepin kayak gitu.
Nah, gue juga dulu sempet kepikiran gitu, wah ntar gue kalau misalnya mau, bahkan waktu SMA itu SMA apa SMP gitu ya.
Jadi lu pernah kepikiran
gitu? Pernah kepikiran
sih
gitu.
Gak pernah sih, to be honest.
pernah kepikiran, wah kayak seru juga kali ya kalau misalnya gue nembak cewek gue dengan cara yang bagus gitu, pasti dia senang banget gitu kan. Tapi ya itu, seiring waktu berjalan, seiring kita jadi dewasa, kita nganggap bahwa apaan sih, gak penting gitu. Cuma buat cewek mungkin tetap pengen, bahkan ya acara kayak gitu tuh tetap selalu ada gitu kan.
Iya.
Yang terakhirnya di Net TV juga kan ada tuh yang apa sih,
apa ya, melamar ya kalau gak salah. Gue lupa deh pokoknya. Kayak gitu-gitu yang konsepnya emang sama sebenarnya.
Jadi surprise, jadi lu dibikinin konsep terus tiba-tiba dikerjain, terus suruh datang ke satu mall apa-apa, terus tiba-tiba disurprisein ada orang nari-nari, bawa bunga, bawa kue, segala macam. Anjir,
itu tuh cuma berlaku buat orang-orang yang punya banyak duit sebenarnya.
Kalau modalnya gede banget.
Iya, apa ya, modalnya tuh gede banget kayak gitu-gitu gitu loh. Ya kalau lu punya banyak uang atau pasangan lu punya banyak uang gitu, iya sah-sah aja gitu loh mau kayak gitu. Cuman namanya berhubungan kan ya, harusnya lu punya pengertian lah sama pasangan lo. Gue kayak sebenarnya bini gue juga tahu kalau gue nih orangnya nggak kaya gitu kan. Terus, tapi ya sekali-sekali dia tuh pengen disurprisein apa kayak gitu. Gue tahu itu buat cewek itu berarti banget. Nggak sih, surprise kecil-kecil itu berarti banget. Padahal buat kita, buat cowok itu kayak ngapain sih? Itu kan lo tiap hari makan itu gitu kan. Waktu Valentine dikasih coklat, lo kan gak doyan coklat. Ngapain gue ngasih lo coklat gitu? Dari kita kayak gitu sebenarnya. Itu jadi pressure buat lo nggak sih? Istri lo pernah nggak kayak, aku pengen diinin deh gitu, dibikin surprise kayak gini deh gitu?
Enggak sih, kalau bini gue lebih simpel sih, sama maksudnya pola pikirnya nggak terlalu yang manja banget gimana gitu. Orang disurprisein, wah pengen nih kayak gini.
Cuma
ya pasti suatu saat kalau misalnya tiba-tiba disurprisein ya pasti seneng gitu kan. Ya gue juga berusaha untuk sesekali lah bikin surprise gitu buat dia.
Kalau gue enggak
tapi
sih.
Enggak gue tapi nggak yang effortnya gede banget.
Iya.
Gue kadang-kadang bikin surprise juga.
Pasti harus benar-benar hari penting. Kan? Gue nggak yang hari apa-apa terus tiba-tiba surprise gitu kan. Come on.
Nah terus gitu. Berarti waktu itu emang yang pertama lamaran ya?
Iya.
Lamaran itu. Tuh kayaknya pengen dibikin istimewa ala-ala surprise gitu.
Padahal kan yang pentingnya kan lo ngomong sama orang tua lo kan.
Iya. Ya, menurut gue punya kayak visi gitu. Bahwa daripada lu bikin surprise, ngasih cincin di depan publik, justru yang lebih romantis adalah lu datang langsung ke orang tuanya dan lu bilang, gue mau nikahin anak lu gitu.
Cuma ya sebenarnya kemauan dari semua cewek kan dikasih surprise, walaupun dia ngerti keadaan cowoknya tuh kayak gimana. Cuman ya balik lagi, kalau emang cowok lu punya waktu banyak dan punya duit banyak ya
bisa-bisa aja
gitu sebenarnya. Cuman kalau dari kita sendiri, kita lebih orang yang simple banget gitu. Orang tua aja udah langsung ngobrol.
Iya, langsung orang tua aja. Itu jauh lebih romantis dan lebih make sense menurut gue. Karena ketika gue ngomong ke orang tua lu tuh, modalnya tuh bukan cuma duit, bukan cuma cincin, tapi keberaniannya itu loh. Ngomong ke orang tua berarti kita udah berani berkomitmen gitu kan. Nah itu justru yang lebih gentle menurut gue, lebih manly gitu.
Itu salah satu yang buat istri-istri kita ekspektasi yang gak sesuai gitu lah ya.
Ekspektasi yang
tidak sesuai lah ya.
Tidak terjadi gitu.
Tidak terjadi gitu. Mereka pasti, gue tahu mereka pasti pengen cuma.
Iya pasti ya banget. Kita yang ngumpulin temen-temennya, ntar tiba-tiba bikin kejutan. Tiba-tiba ntar pas gue berlutut terus ngasih cincin, terus semua temennya datang tepuk tangan
itu,
gitu.
Itu sangat sangat tidak gue gitu.
Eh lu ada acara lamaran gitu gak sih?
Oh ada gue ada. Jadi gue.
Nah, lamaran lu kayak gimana tuh?
Nah itu salah satu yang kemauan istri gue sih itu sebenarnya.
Engagement day-nya itu.
Iya, normalnya itu kan di rumahnya si bini gue kan. Tapi karena waktu itu rumah bini gue masih rumah kontrakan gitu doang gitu kan. Satu dan lain hal gitu-gitu, males untuk beres-beresnya segala macam kebersihan. Dan itu sempit, jadi memutuskan untuk di luar. Gue lamaran di kafe waktu itu di daerah Depok lah. Di kafe gitu.
Oh jadi emang sempat ada acara lamaran di luar rumah gitu ya?
Iya, dan itu sebenarnya bokap nyokap gue tuh udah yang nanya, loh kenapa gak di rumahnya aja gitu kan. Terus gue agak-agak ini juga, bingung juga kan ngasih taunya.
Soalnya kalau buat orang tua kayak gak lazim ya. Walaupun itu emang kayak budaya anak zaman sekarang gitu. Cuma orang tua zaman dulu kan taunya lamaran itu
Datang ke rumah
gitu, kenalan sama keluarga.
Akhirnya iya gue di luar gitu. Terus bokap nyokap gue nanya, udahlah gak apa-apa di rumah aja gitu, mangkas budget juga gitu kan, lumayan kamu daripada kayak gini. Terus ya gue harus bolak-balik juga kan ngomong sama, gimana nih ayah maunya di sini gitu, nggak bisa bunda maunya di sini. Jadi dari keluarga gue dan keluarganya dia itu agak ini juga, akhirnya yaudah kita memutuskan untuk di tengah-tengah tuh waktu itu di kafe lah gitu. Di situ ya konsepnya sih biasa aja lah ya, gue waktu itu ngasih seserahan langsung di situ. Di adatnya kan ada tuh yang dari ujung rambut sampai kaki ya kalau nggak salah, yang gue harus ngebeliin dia itu. Ada beberapa temen gue yang nanya seserahan gue harus ngasih kapan. Ya itu sebenarnya kayaknya masing-masing dari kesepakatan lah ya.
Iya, preferensi kayaknya orang beda-beda sih.
Jadi gue bilang ya udah lu kesepakatan lu aja kayak gimana, mau ngasih kayak gimana gitu. Dan terjadilah bengkak gitu biayanya.
Budgetnya jadi over budget.
Karena gue ngebudget misalkan cuma segini gitu. Ternyata yang datang pas lamaran gue itu orangnya lebih gitu kan. Gue harus nyediain makanan lebih kan kalau gitu. Akhirnya gue nambah di situ. Iya alhamdulillahnya berjalan lancar, cuma jadinya agak boncos juga sih.
jadi gak sesuai dengan budget yang direncanakan.
Exactly.
Gitu.
Kalau lu gimana tuh?
Kalau gue, orang tua gue dan orang tua dia sama-sama tradisional lah. Ya lamaran di rumah. Gue sama dianya juga lebih simple lah. Cuma waktu itu yang gue gak sangka adalah ketika datang lamaran, gue pikir acaranya bakal simple aja. Ternyata dia keluarganya jauh lebih banyak daripada yang gue perkirakan gitu.
Oke. Iya, itu terjadi sih.
Iya, gue pikir gue bakal cuma ketemu keluarga intinya doang. Terus cuma om-omnya doang. Ternyata banyak banget saudaranya dia yang datang di hari itu. Terus ada catering juga. Terus kalau dari gue juga, gue gak ada persiapan apa-apa sebenarnya kalau buat lamaran. Seserahan sih, seserahan kemarin itu gue emang udah nyiapin sama sih baju,
alat mandi, alat
sholat gitu-gitu lah. Jadi gue seserahannya di situ. Kan tadinya ada yang bilang juga seserahan tuh pas nikah,
pas di nikahan,
pas di akadnya. Sebenarnya nih ya, kalau gue cerita lagi, kalau di Betawi tuh ya, Orang Betawi biasanya justru seserahan selain yang dari ujung rambut sampai ujung kaki itu, lemari, kasur, tempat tidur tuh dibawa.
Serius lu?
Serius.
Gue orang Betawi tapi gue baru denger itu justru.
Serius. Iya, jadi gini, biasanya kan kalau dulu kan ya, jadi ketika lu cowok nih, terus lu mau nikah sama cewek, berarti nanti lu tinggal di rumahnya si cewek. Nah, makanya udah disiapin kamar, nanti lu bakal bawa lemari, tempat tidur, sama kasurnya, terus meja rias dibawa ke situ semua. Jadi
gila, bawanya gimana?
Pakai mobil bak lah biasanya. Nah, itu kakak-kakak gue kayak gitu semua dulu.
Oh, gitu?
Iya. Nah, kalau gue emang rencananya adalah tinggal di rumah gue di Depok. Gitu. Jadinya si barang-barang itu tuh gak gue bawa. Udah gue siapin di kamarnya udah jadi. Dan gue gak bawa ke rumahnya dia gitu. Yang gue bawa cuma yang seserahan yang dari ujung rambut sampai ujung kaki itu. Dan kalau kemarin gue alhamdulillah beli barang-barangnya, beli seserahannya. Tapi bungkusnya itu ada kakak ipar gue yang bisa. Jadi gue cuma beli kotaknya tuh, kotak mikanya itu. Terus jadi ada kakak gue yang bisa ngehiasin, dibikin bentuk-bentuk gitu. Ya udah, jadi gue bawa semua, udah dibungkusin rapi. Terus sama kue, kalau orang Betawi kan kue. Kuenya tuh ada kue, ada dodol, ada kue
jajanan pasar
gitu-gitulah. Cucur tuh.
Itu Betawi banget sih.
Itu wajib banget sih. Dan terus pas nikahnya, gue bawa roti buaya.
Itu mahal banget sih. Lu berarti Betawi lo ya?
Betawi.
Sama gue juga.
Tapi gue ngerasa bersyukur aja sih sebenarnya. Jadi karena nyokap gue temennya banyak, ada yang kebetulan pengusaha roti juga.
Enak banget itu sumpah.
Jadi lo tau kan roti buayanya Holland Bakery.
Iya,
kan
itu tuh,
bisa sampai
gue kemarin gue pakai roti buaya juga itu. Itu gue tanya tuh rata-rata tuh sekitar 600 ribuan. Satu ya ribuan. Itu satu loh.
Satu doang.
Bener. Kalau roti buaya kan dia ada pasangan gitu kan.
Iya
sih? Pasangan di buaya cowok, cewek sama anaknya kan.
Iya anaknya
sih?
Yang di atas punggung ibunya itu
kalau cuma satu doang sekitar 600 ribuan sebenarnya. Gue nggak tahu sih kalau di tempat lain itu mahal sebenarnya.
Iya.
Enak banget itu
di mana tuh?
Itu sih nyokap gue itu yang nyari itu.
Kayak bakery yang udah gede gitu kali.
Itu
ya.
Nyokap gue karena gue akadnya emang pengen Betawi kan waktu itu. Gue ada palang pintu juga waktu itu.
Gitu.
Palang pintu. Kalau palang pintu itu karena keluarga gue Betawi. Om gue dia punya kenalan emang orang palang pintu. Itu jadi salah satu yang emang daya tarik sih buat teman-teman gue sama si narasumbernya bini gue yang datang untuk pagi-pagi untuk ngeliatin palang pintu. Gue pagi waktu itu.
Iya, kalau gue roti buaya kemarin kebetulan nyokap gue punya kenalan, masih saudara sih sebenarnya hitungannya, masih saudara, ada pengusaha roti gitu. Jadinya kemarin tuh gak sampai gope kayaknya satu set itu. Cuma rotinya bukan roti kayak Holland Bakery gitu ya, rotinya tuh kayak roti-roti kampung gitu.
Iya, tahu.
Ya,
tahu.
Yang roti kayak lau gitu. Nah, roti yang kayak gitulah
lumayan
pokoknya.
Lumayan tapi itu.
Tapi lumayan, enak juga. Dan karena saudara juga kan. Jadi sebenarnya enaknya ketika lo kenal sama orang yang lo mintain tolong tuh sebenarnya bukan harganya. Jadi daripada harganya yang diturunin banyak, mendingan dia bikin dengan harga yang sama tapi kualitasnya dibagusin
gitu.
Karena nggak enak sama saudara gitu ya.
Sebenarnya jadi salah satu kunci juga ya, maksudnya kalau lo mau nikah lo sebelum-sebelumnya kayaknya lo lebih baik banyak-banyak ini deh, banyak-banyakin relasi ya
banyak-banyakin
sih.
Banyak-banyakin relasi.
Banyak-banyakin teman gitu.
Tapi gue sendiri gue jujur gue nggak banyak relasi. Tapi nyokap gue yang banyak relasinya.
Iya, iya
gitu,
sih, maksudnya dari orang tua gitu.
Iya.
Kalau dari pasangannya sendiri itu kan juga sebenarnya penting banget gitu. Kayak misalkan waktu itu teman-teman gue mereka bersedia untuk jadi WO gue gitu. Karena gue kan sebenarnya kalau dari catering itu kan yang paketan itu sebenarnya barengan sama WO kan. Jadi benar-benar gak ada timekeepernya segala macam itu gak ada gitu. Tapi upacaranya ada di paketannya itu. Nah terus teman gue nawarin untuk jadi WO gitu secara cuma-cuma. Cuman ya gue gak enak lah ya gitu. Sebenarnya lebih ke gak enaknya sih gitu.
Ya intinya sih kalau misalnya ada teman-teman lo yang berbaik hati gitu ya balas budi aja sih. Jadi ketika mereka antar mereka yang nikah gitu.
Ya lo tanyain lah.
Gue bisa bantu apa nih?
Iya gitu. Paling enggak sebenarnya nanyain aja juga udah.
Kayak gue juga kemarin gitu kan gitu, kayak gitu, kalau pas teman gue lagi nikahan gue sempat bantuin. Nah ketika gue mau nikah juga kemarin banyak yang mau dibantuin apa Jul, masih ada yang kurang
iya,
gak
iya,
gitu.
Iya pasti kayak gitu. Iya itu penting banget sebenarnya. Tapi balik lagi ke ekspektasi dan realita gitu.
Jadi ekspektasi lu adalah yang datang ke rumah biasa aja
iya,
gitu.
Gua
tiba-tiba jadi di kafe.
Jadi gue pas lamaran itu minta sama keluarga gue. Ya kalau bisa yang keluarga kandung aja. Maksudnya yang inti-inti aja
inti-inti
gitu.
Aja.
Karena ya sebenarnya ini cuma lamaran doang. Tuh nanti nikahan ya pasti diundang lagi gitu kan. Ternyata mereka bawa keluarganya dan masing-masing ya total-totalnya tuh bisa sampai berapa orang ya, 20 ke atas lah gitu.
Ah, iya.
Bener-bener rame juga gitu kan. Berarti kan gue saat itu sih untungnya lebihannya tuh gak terlalu banyak lah ya, lebihan untuk makanannya gitu gak terlalu banyak. Cuman ya sebenarnya pelajarannya ya lo jangan pas banget lah. Aha. Gitu ngebudgetin gitu. Lo harus
ada markup-markupnya
ya, lo harus selalu siap sedia itu uang kaget.
Uang kaget.
Biaya tak terduga itu amat sangat penting di kehidupan.
Disiapkan.
Bahkan setelah nikah pun itu udah penting banget gitu.
Iya, kalau gue lamaran kemarin ya jadi acara keluarga sih. Tapi emang ditanggung sama keluarga istri gue sih.
Oh, gitu.
Jadi emang itu inisiatifnya mereka lah untuk bikin acara yang kayak gitu. Kalau dari gue datang aja gitu. Datang bawa rombongan keluarga gue gitu. Terus di sana ya perkenalan keluarga, ini siapa kayak gitu-gitulah.
Iya, betul. Itu penting dan, sih. Yang penting kan itunya kan.
Iya, sama gue bawa seserahan. Bawa cincin sama bawa duit.
Oh, berarti lo mahar?
Bukan mahar sih.
Oh iya iya.
Kalau orang Betawi kan gitu kan. Aha. Bawain duit. Istilahnya buat uang masak gitu.
Oh iya iya. Iya iya, ngerti.
Jadi buat persiapan resepsi gitu. Nah kayak gitu. Soalnya kan mereka resepsi, tapi mereka pasti nambahin lagi kan. Sedangkan gua nanti juga di rumah pasti ada resepsi lagi gitu sendiri.
Iya. Makanya jangan ngepas aja itu. Iya. Itu pelajaran yang paling penting banget. Itu benar-benar gak bisa lo ngebudgetin 2 juta misalkan untuk lamaran. Udah ngepas aja 2 juta itu lo gak punya lagi. Itu gak mungkin karena pasti lebih.
Pasti lebih,
lebih banget. Lebih terus gitu. Terus ada beberapa teman gue yang nanya kan. Setelah gue udah nikah, dia baru nikah bulan Januari kalau gak salah. Nah dia tuh sempet nanya-nanya gitu sama gue, lu gimana kemarin pas lamaran gitu, pakai apaan aja gitu, lu bawa apaan aja. Gue bilang itu balik lagi ke masing-masing kesepakatan lu kayak gimana gitu. Kalau gue sih bawa seserahan doang kan kesana. Cincin sih gue bawa sebenarnya, cuman prosesinya paling tukeran cincin. Kalau gue waktu itu tukeran cincin, gue tunangan kan di kiri ya.
Kiri
ya. Gitu, ngomongnya. Ya udah paling baru kayak gitu-gitu doang. Terus dia nanya lagi lah, berarti kalau misalnya kayak gitu pas di akadnya ngasih apa gitu, berarti lu nggak bawa apa-apa dong, seserahannya nggak lu bawa lagi? Enggak juga gitu, karena gue ternyata lazimnya sebenarnya bawa gitu, bawa lagi gitu. Gue akhirnya bawa kue-kuenya itu.
Kue-kue.
Justru pas di situ
pas di akadnya.
Akadnya di belakangnya si palang pintu itulah. Terus di situ gue juga baru nyerahin mas kawinnya, baru gue kasih. Ya itu berarti tergantung ya masing-masingnya aja gitu, kesepakatannya lu mau kayak gimana ya kan.
Jadi emang komunikasi antar keluarga ya yang penting. Betul. Jadi emang benar-benar jangan sampai keluarga lu punya rencana apa tapi keluarga dia enggak tahu, atau keluarga dia punya rencana apa tapi keluarga lu enggak tahu. Nah, itu repot. Wah. Jadi masih benar-benar lu harus tahu apa yang dia akan lakukan dan dia harus tahu apa yang akan lo lakukan gitu. Iya. Ya, supaya nanti bisa disesuaikan kebutuhan-kebutuhannya.
Berarti di pernikahan lo kemarin lo udah termasuk yang sesuai ekspektasi lo enggak?
Nah,
kalau gue sih,
kalau gue sebenarnya, jadi emang kalau lo mungkin ada ekspektasi yang nggak tercapai. Kalau gue, jadinya gue dari awal sama istri gue udah bilang kita pengen pernikahan yang simpel aja gitu. Jadi justru dari awal gue udah menurunkan ekspektasi.
Iya.
Gue nggak terlalu berharap pernikahan yang akan seperti apa, lamarannya akan seseru apa. Jadi ketika dapetnya seberapa ya lu puas-puas aja gitu.
Iya,
dan
iya,
kalau gue sih,
gitu sih harusnya.
Cenderung gue puas ya apa yang terjadi di lamaran, apa yang terjadi di pernikahan gitu.
Kalau gue ya bukan miss dari expectation gue gitu. Aha. Cuman sama sebenarnya dari awal tuh gue udah kayaknya kita gak usah terlalu yang inilah.
Aha.
Dan ekspektasi kita berdua turun beriringan sama ternyata cateringnya dapetnya yang ini gitu kan. Terus ya udahlah kayaknya gak terlalu bagus juga. Terus dia ngecek-ngecek juga di Instagram si cateringnya. Aha. Ini kan, wah kayaknya gak terlalu bagus nih gitu kan. Ya udahlah gak usah berharap lebih gitu, ternyata emang ya budgetnya
segitu
ya udahlah gitu. Cuma ternyata kalau gue dari sisi gue ngelihat dari foto-foto pernikahan gue, itu guanya jelek banget asli. Apa ya, kayak gue udah bilang sama si make upnya tuh gue nggak perlu di make up gitu,
natural aja gitu.
Iya, guanya ya, kalau istri gue mah nggak apa-apa gitu. Terus gue di make up juga katanya ini tipis kok, tipis ya udah. Terus pas gue lihat di foto, gila, gue jadi kayak parah sih. Itu salah satu yang gue ngerasa nggak akan pernah upload ini gitu.
Oh, kita berarti udah masuk yang pas ke pernikahannya ya.
Persiapannya deh. Kalau gue kan tadi ekspektasi gue turun itu beriringan sama si kita udah nge-research nih si catering ini ternyata enggak terlalu bagus gitu. Ya udah diturunin dengan sendirinya gitu.
Kalau gue memang dari awal tuh ekspektasinya enggak berlebihan. Pokoknya yang penting nikah itu kan cateringnya, ada dekorasinya, ada bajunya, make upnya. Nah paling yang agak kurang sih kemarin di make up. Kalau ngelihat di Instagram kan pasti yang dipajang yang bagus-bagus ya.
Bagus,
emang bagus-bagus. Nah kemarin jadi pas make up akad nih, akad kan pagi tuh jam 8. Ini bagus, soalnya persiapannya dari jam 5 pagi kan. Yang namanya lo nge-make up kan berarti dari setengah 6 tuh udah standby.
Oh lo pagi juga ya?
Iya, dari jam 6 tuh udah standby di make up. Jadi kayak total gitu. Nah kemarin yang sempat jadi problem pas gue nikahan tuh abis akad, itu banyak yang foto-foto sama gue dan istri gue. Jadi mengurangi waktu untuk persiapan make up selanjutnya.
Oh, iya, resepsi, ya?
Resepsi kan jam 11 kan, acara akad jam 8, jam 8:30 lah. Terus jam 9 lewat kelar. Nah 9:30 tuh masih banyak yang mau foto-foto dulu. Terus dari fotografernya juga kan ada keperluan buat foto.
Oh,
ini
iya,
kan
banyak sih kayak gitu.
Jadi,
ya
jadi jam 10 kurang 10 itu baru mulai di make up lagi, ganti baju resepsi. Dan itu waktunya kurang banget, soalnya jam 11 kurang gue kan harus sudah siap standby lagi kan.
Kayaknya itu jadi problem teman-teman gue juga deh.
Iya, pas resepsi jadi gak maksimal.
Iya, karena makeup tuh sebenarnya gak secepat itu.
Iya.
Apalagi kalau kemarin istri gue kan dia solo basahan kan.
Aha.
Wah itu kan
lebih
itu
repot lagi. Pakai paes
gitu.
Ya?
Iya, pakai paes. Akadnya itu gue Betawi kan. Aha. Betawi sama solo kan beda gitu.
Iya.
Dandanannya gitu. Akhirnya diputuskan, ya udah paesnya langsung dipasang aja pas akad gitu. Aha. Walaupun gak nyambung sama ini kan. Saya kira udah
Pais
dia tetap ya udah pakai, kalau Betawi itu namanya baju encim.
Encim.
Gitu.
Kebaya encim.
Kebaya encim. Tapi atasnya udah dipaes karena paes itu lama banget sebenarnya itu.
Lagi basah ya.
Iya, bukan itu gue juga wah gila solo basahan. Ternyata enggak sesimpel itu. Akhirnya yang ngaret lagi, ya enggak sih? Teman-teman gue juga banyak yang gitu ternyata.
Iya. Jadi mungkin pelajarannya buat teman-teman yang emang ada rencana mau merit ya dan konsepnya sama kayak gitu.
Atau lo datang ke tempat teman lo yang mau merit gitu.
Iya. Oh iya, sama menyadarkan lo juga.
Iya.
Pokoknya abis akad, please jangan terlalu banyak foto-foto. Soalnya kebutuhan dari fotografer juga kan ada kan.
Wah,
beberapa foto yang harus diambil pas setelah akad, soalnya pakai baju akad.
Iya, itu KPI buat si
KPI buat si fotografer kan. Itu dulu yang diduluin kalau misalnya foto-foto sama keluarga lu, sama temen lu. Kan ntar bisa pakai baju yang pas resepsi.
Iya, betul-betul.
Itu please jangan diganggu deh, pokoknya kalau bisa.
Itu considerate lah
iya,
itu kayak gitu.
Abis, pokoknya abis akad, langsung foto sessionnya fotografer, abis itu langsung ke ruang makeup lagi deh. Soalnya ganti baju juga kan lama kan, makeupnya lama gitu.
Apalagi kalau misalkan adatnya tuh yang sampai
yang
ornamennya tuh banyak banget. Kalau bisa sih hemat waktu.
Iya.
Nanti aja deh kalau foto-foto mah gitu.
Iya, itu benar-benar sih. Kalau misalnya mau enak ya berarti akad sama resepsinya beda hari. Kalau itu mah udah enggak bakal ada masalah gitu kan.
Ya udah balik lagi ke budget.
Balik lagi ke budget.
Sama
lu,
energi lu. Energi lu cukup apa enggak?
Iya.
To be honest emang 3 jam tuh pas saat itu enggak kerasa, cuman setelah itu
setelah
lu
itu
rontok
capek banget. Sama kayak gue yang seminggu kemudian 8 jam juga.
Wah,
kan
itu.
Saat itu gak kerasa, habis itu waduh capek banget.
Itu bukan sisi gelap dari sebuah pernikahan sih, cuman emang
harus diperhatikan
hal-hal yang emang harus diperhatikan kalau lo nikah gitu. Gak cuman dari masalah finansial, gak cuman dari masalah lo kesiapan mental lo doang gitu.
Tapi
udah satu paket lah ya.
Hal-hal teknis itu harusnya
teknis
bisa diketahui sebelum
asli,
nikah gitu.
Gue pas nikah itu kan gue gak ada WO ya. Terus penghulu gue waktu itu kebetulan dia kepala penghulunya Pasar Minggu kalau gak salah.
Kecamatan.
Otomatis gue sama istri gue tuh berpikir untuk oh ini nge-treatnya juga harus lebih baik lah ya, ini karena ini kepala gitu kan. Akhirnya dia udah dijemput, ternyata acaranya belum mulai karena si palang pintunya belum datang.
Waduh.
Saat itu karena gue gak ada WO, gue masih keliling-keliling tuh kalau nyariin, nanya-nanyain ini kok belum datang, ini belum datang. Gue sampai ditegur sama saudara-saudara gue, udah ngapain sih pengantin jalan-jalan. Terus gue mikir gimana dong
acara gue,
ntar kan gue malu gitu kalau misalnya ternyata gak jadi gitu atau gak ada yang ngaret segala macam gitu. Akhirnya ya untungnya saudara-saudara juga ngebantuin.
Bantu.
Lah gitu, nanya-nanyain. Dan akhirnya gue ngaret itu sebenarnya. Gue ngeliatin si bokap gue ngajakin ngobrol si pak penghulunya ini udah mulai agak bete gitu.
Iya,
kan.
Iya. Dia pasti masih ada keperluan lain kan. Soalnya penghulu tuh kan
gak
pasti sibuk ya.
Doang,
gak gitu. Cuma nikahin lo doang di hari itu. Pasti dia ada keperluan lain buat nikahin di tempat lain. Makanya harus considered banget lah gitu.
Jalan. Ya itu salah satunya kalau misalkan lo ngajak keluar penghulu kan bayar kan ya.
Iya.
Ngasih tip dikit-dikit lah.
Ngasih iya. Ngasih ongkosnya agak lebih gede lah jadinya kalau misalnya lo ngerasa lo ngaret gitu kan. Nah, jadi kalau lo berarti expectation sama realitinya waktu pas akadnya itu ya. Jadi expectationnya adalah on time, ternyata ngaret.
Gue cukup puas sih sama pas akadnya ya. Karena mungkin gak terlalu ribet dandanannya segala macam. Si palang pintunya juga lucu gitu ternyata kan. Banyak yang terhibur juga saudara-saudara gue yang datang. Dan jadi tetangganya bini gue tuh yang emang dia budayawan gitu lah. Dia seneng sama adat-adat yang kayak gitu. Saya kira dia benar-benar dari pagi tuh nungguin gitu nonton. Dan gue cukup seneng karena itu sih. Yang gak sesuai ekspektasi gue itu aja sih pas resepsi itu. Makeup gue tuh tebel banget. Asli gue males.
Kalau gue ya pas akad emang gak rencana ada palang pintu sih, walaupun gue orang Betawi ya. Cuma si istri gue ini kan orang Aceh Bangka kan. Terus acaranya dibikin ini, kalau misalnya gue mau pakai baju adat Aceh atau Bangka, itu emang dekorasi dan bajunya kayak agak lebih mahal jatuhnya. Terus kalau Bangka kan lu masih pakai suntiang kan,
pasti jauh lebih ribet.
Pasti jauh lebih ribet. Akhirnya gue memutuskan untuk pakai yang nasional aja. Terus kalau pakai palang pintu, sebenarnya ada sih kenalan juga dari om gue juga, cuma kayaknya nggak usah lah gitu. Pertimbangan gue takutnya ntar malah waktunya jadi molor gitu.
Iya, ada beberapa teman gue yang datang pas akad juga bilang katanya ini upacaranya kelamaan justru gitu.
Kalau mau itu sebenarnya, kalau misalnya lo mau nikah jam 8, palang pintu jam 6 pagi tuh harus
udah. Gue kemarin terlambat itu, gue agak-agak kesel juga sih. Tapi pas sudah datang ternyata bagus kok ininya. Jadi gue cukup puas lah sama itu. Terus salah satunya time management lah ya. Teknisnya itu emang harus kita perhatiin juga gitu.
Oh iya, kemarin kalau gue pas akad emang agak ngaret sedikit, kayak cuma 20 menitan gitu. Itu gara-gara ada miskom. Jadi kan gue di aula masjid ya. Entah kabar dari mana, WO-nya ini taunya mau akad di atas, di masjid. Gitu. Padahal dari awal udah dibilang mau akad di bawah, di depan tempat
itu
resepsi. Jadi jadi kemarin yang sempat ribetnya itu adalah yang tadinya di atas,
mindahin meja
sama kursi aja sih sebenarnya yang bikin ribet itu sih. Tadi tiba-tiba gak ada meja, terus tiba-tiba harus bawa meja. Nah itu agak lama, tapi gak yang fatal banget sih, cuma kayak molor jadi 20 menitan gitu lah.
Oh iya, itu salah satunya juga ya buat teman-teman yang mau nikah atau yang berencana untuk menikah gitu, selalu sediakan uang lebih saat
hari H.
Karena ternyata banyak kejadiannya, bukan dari gue doang, dari teman-teman gue juga yang make up tuh di charge lebih gitu.
Nambah
ya gak sih?
Oh iya, itu benar. Jadi kemarin gue juga sempat ngerasain yang tadinya udah dibudgetin misalnya 10 orang gitu. Tiba-tiba yang masuk ke ruang make up ada 15 orang 15, gitu.
20
itu satu orang aja kena charge
misalnya 100 ribu gitu.
Terus
lah ya.
Iya, terus kemarin kayak bulu mata aja kena charge.
Bener, bulu mata tuh sepenting itu ternyata. Gue kemarin tuh pas gue diceritain sama istri gue setelah nikah itu, ada beberapa saudara gue yang ternyata mau ikutan di make upin juga gitu kan, padahal di listnya dia nggak ada gitu. Karena kita sebelumnya yang di list yang penting yang penerima tamu, terus si bridesmaidnya segala macam gitu kan. Ternyata ada yang mau minta di make upin juga, berarti kan tuh nambah. Dan, dan kalau nolaknya juga kan kita gimana ya.
Iya, dan orang make upnya ya
juga nggak tahu ya, karena tahu. Emang
pokoknya ntar pas dia dihitung aja.
Ya udah gitu. Ini gue charge ini lebih dari si listnya ini. Itu salah satu yang emang harus diperhatikan gitu kalau misalkan nikah gitu, karena banyak kebobolan di situ juga gitu.
Iya betul.
Iya kan?
Ya itu sih kalau expectation versus reality gue yang pas makeup resepsi emang agak kurang, tapi selanjutnya sih lancar-lancar aja lah sampai acara selesai, nggak ada kendala berarti lah. Ketika udah selesai jam 1 juga kan nggak ada kendala apapun, dari sound, dari makanan juga nggak ada komplain dari teman-teman dan saudara-saudara gue gitu.
Iya, balik lagi pernikahan kan sebenarnya yang paling penting kan antara lo sama pasangan lo kan gitu. Jadi nggak usah takut untuk bereksperimen gitu. Kalau gue kemarin banyak hal-hal yang eksperimen tuh, kayak baju akad gue tuh eksperimen tuh. Gue atasnya pakai, ada tuh namanya jasko, baju jas koko gitu lah. Terus bawahnya gue pakai celana chino dong. Jangan dengerin orang, oh ini nggak lazim, ini nggak lazim. Sebenarnya ya itu kesepakatan lo berdua sama si calon lo gitu. Gue sepakat sama istri gue waktu itu, gue nggak pakai baju tunggal karena buat gue itu agak mengganggu. Buat gue ya, gue pribadi itu agak mengganggu karena kadang tuh kalau misalnya orang mau ngobrol di situ tuh nggak kedengeran gitu kan suaranya. Jadi saat itu gue ganti dengan MP3. Ya udah pakai lagu-lagu yang emang dipilihin sama adik ipar gue waktu itu. Di situ orang tua gue bilang, ah itu kan gak lazim kayak gitu kok. Udah gak apa-apa musiknya. Bayar aja organ tunggal gitu. Pertimbangan gue sebenarnya dari segi orang tua gue dan dari finansial gue juga sebenarnya ada untuk
masih cukup ya
untuk organ tunggal sebenarnya ada. Cuman gue sama istri gue sepakat gak usah gitu karena sebenarnya gue gak pengen dangdutan gitu sebenarnya kalau gue. Ya gue gak mengkotak-kotakan genre musik ya, cuman at least gue nggak pengen nikahan gue orang tuh kan banyak yang baru ketemu lagi di situ terus dia ngobrol ketutupan suaranya kayak gitu. Mungkin orang lain punya pandangan lain, cuman dari gue sendiri nggak gitu, gue kayak gini gitu.
Sama sih kalau kemarin musik itu gue nggak pernah ada kepikiran untuk pakai band atau organ tunggal gitu sih. Kalau lazimnya kan pakai band kan.
Iya itu
kalau di kalau gue yang pertama adalah pertimbangannya kemarin emang karena gue di bawah masjid kan.
Oh, iya.
Di awal bawah masjid kayak, jadi kayak agak proper aja sih kalau misalnya gue taruh band yang lebih berisik gitu kan. Atau organ tunggal juga kayak masih kurang proper lah. Kemarin sama sih gue juga pakai MP3 dan list lagunya tuh udah gue siapin dari awal gitu.
Iya betul-betul.
Jadi sama emang lagu-lagu yang gue suka sama dia suka gitu gue masukin aja ke situ.
Iya lagu-lagu wedding juga
lagu-lagu gitu. Lagu-lagu wedding juga cuma yang emang kita suka aja.
Balik lagi jangan kepikiran kalau ah ini tapi di tempat lain pakai organ tunggal gue harusnya nih kayak gini, enggak kayak gitu. Sebenarnya lo yang memutuskan gitu lah harus kayak gimana. Ini nikahan, pernikahan kalian gitu.
Oh iya, kalau dari gue nih yang sempat keskip pas nikahan tuh makan. Jadi pengantin tuh dari pagi sampai siang tuh nggak makan.
Nah itu kayaknya semuanya deh.
Itu kayak semuanya deh. Jadi emang sih kalau misalnya pas lagi dari pagi kan lu udah fokusnya ke akad. Habis akad lu fokusnya ke mau resepsi. Pas resepsi udah fokusnya nerima tamu. Dan itu pas lagi jalaninnya sih biasa aja. Tapi pas setelahnya itu benar-benar gitu.
Tiba-tiba lu
jadi
lapar
banget. Kalau gue kemarin sempat ngerasain kayak asam lambung naik gitu men.
Iya.
Itu agak-agak bahaya apalagi buat kalian yang emang punya mah gitu kan. Atau yang lambungnya bermasalah itu.
Kalau gue waktu itu disiasatinnya gini. Pas akad itu kan kalau dari catering itu ada snack-snack kayak misalkan lontong sayur gitu-gitu kan. Untuk berapa porsi gitu. Nah saat itu gue makan dulu tuh gue sempat makan dulu pas di make up. Karena di make up kan gantian kan. Cuman gue tuh termasuk orang yang gak suka makan di tempat keramaian gitu. Gue tuh ke kondangan-kondangan tuh biasanya gue makan yang emang simple aja gitu. Karena gue bukan orang yang oh langsung ngambil banyak gitu. Enggak gitu. Terus ujung-ujungnya gue pas siangnya pas sudah selesai semuanya makanan udah tinggal bakso doang.
Iya.
Ya udahlah makan aja dan gue masih pakai pakaian solo basahan itu gue dodotan ya waktu itu namanya itu udah gue makan aja karena gue juga punya mah kan jadi wah udah kacau deh kalau udah kayak gitu
mungkin mah. Ini lebih kepada kesehatan lu ya sayang banget gitu. Udah nikah kayak bahagia tapi abis itu lambung lu kenapa-napa gitu kan. Emang pas setelah akad terus ke make up kalau misalnya emang bisa minta beliin makanan yang gampang dimakan gitu.
Kayak
gorengan, risol apa
yang
gitu.
Yang penting keisi aja. Apalagi kalau lu punya penyakit ya.
Iya. Kalau gue kemarin sempat keisi, cuma gak banyak gitu dan gak cukup lah istilahnya.
Iya. Yang susah sih kayaknya perempuan ya.
Perempuan, soalnya dia makeup juga.
Ya, pakai lipstick segala macam.
Gak bisa kotor kan.
Ya kalau bisa sediain paling gak roti lah ya.
Roti, jus mungkin ya. Gue gak kepikiran tuh kalau kemarin.
Itu,
baru kepikiran
sebenarnya itu salah satu yang perlu juga sih, esensial juga.
Baru kepikiran sekarang pas setelah married. Nah itu pengalaman persiapan dan
perjalanan
pernikahan gue sama Dewa nih. Jadi
semoga aja gitu maksudnya buat teman-teman yang emang mau nikah dengerin ini terus jadi kayak
jadi ada insight ya.
Ada
gitu.
Insight beberapa gitu dari sharing yang kita obrolin hari ini gitu di episode ini. Di episode pertama dari BBM ini bapak-bapak muda.
Oh iya dari awal tadi kita belum jelasin ya BBM itu kepanjangannya adalah
bapak-bapak muda.
Di BBM bapak-bapak muda.
Iya.
Ya pokoknya itu nama yang akan kita pakai sementara waktu ini sampai kita nemuin nama yang lebih bagus lagi dan lebih proper lagi dan lebih oke lagi lah ya.
Lebih catchy lagi untuk didengerin. Sampai segitu aja di episode pertama dari podcast BBM. See you next episode. Bye.
See you. Bye.